ja siis ta rääkis, et tal õppimisega on koolis raskusi. Ja mul tuli korraga meelde omal ajal, kui professor Oengu oli Tallinna metodisti kiriku jutlustaja veel, siis tal oli väga huvitavaid kogemusi üliõpilastega. Paljudel üliõpilastel oli selline psüühiline hirm eksamite ees. Nad ei olnud mitte rumalad, aga ja nad olid ka õppinud, aga eksamitel lihtsalt nad korraga tundsid, et pea on tühi. Ja nende inimeste eest, selliste noorte õpilaste eest, Vendaengu palvetas. Ja ta ütles mulle, et ta ei mäleta ainsatki korda, et need, kelle eest oli palvetanud, oleksid saanud halvema hinde kui viis. Ainult, et ta tegi ühe tingimuse, kui ta palvetas. Ta küsis, kas õpid, kas oled korralikult õppinud, oled oma tööd ära teinud. Ja kui ta sai jaata vastuse, siis ta palvetas. Laiskude eest ta ei palvetanud. Eile õhtul piiblitunnis meil oli juttu Saalomonist ja ma esitan teile sellise küsimuse, enne kui ma alustan oma piibli tekstiga. Kes on olnud ajaloos kõige targem inimene? Palun? Saalomon. Jeesuse kohta me sellepärast praegu ei ütle või teda ei tõsta esile, et ta oli inimene, aga ta oli Jumala poeg. Aga kõikidest inimestest kõige targemaks siis piibel nimetab muidugi Saalomoni. Aga me võime ka öelda, et Aadam enne langemist oli ka, oli tark inimene. Kas või näiteks meenutage seda, et Jumal lõi loomad ja siis saatis Aadama juurde ja soovis, et Aadam vaataks ja siis Aadam pani igale loomale nime. Ja Aadamale jäi ka meelde ja loome on nii tohutult palju, nagu teie teate. Linnalapsed ei tunne kõiki loomi, kui Chicago lapsed viidi esimest korda maale farmi ja nägid lehmi ja neile pakuti piima juua, siis absoluutselt kõik lapsed tõrkusid, ütlesid, meie ei joo mitte lehma piima, meie joome vabriku piima. Nad ei teadnud, et lehm lüpsab piima. Aga kas Saalomonist võib targem ka olla? Palun, räägi, miks? Jaa, üks väga konkreetne tekst on uues testamendis, tuleb sul meelde. Jaa, nii et ta ei olnudki lõppude lõpuks kõige targem. Jumala sõnas on öeldud nii, Jumala kartus on tarkuse algus. Aga tuletame meelde uues testamendist üht sõna, millel on võrratu väärtus. Kui me ütleme, et minevikus on Saalomon olnud kõige targem inimene, siis minu aru saamise järgi, nii nagu ma piiblit mõistan, teie, kes te siin istut olete Saalomonist targemad. Millega ma seda julgen kinnitada. Julgen kinnitada selle sõnaga, mida apostel Paulus ütleb esimese Korintuse esimese peatüki viimases lõpus. Ta ütleb, Jumalast on teie olemine Jeesuses Kristuses, kes on saanud teile tarkuseks Jumalast, eks ole, tarkuseks Jumalast. Nii, ma seda rääkisin nüüd otse sinule. Nii et kui sa edasi õpid, siis võid teada, et sul on selline issand, kes oskab vene keelt ja oskab saksa keelt, sest kui issand ei oskas korralikult saksa keelt, siis sakslased ei saaks paluda. Või kui ta ei oskaks vene keelt, siis ei saaks ka venelased paluda korralikult. Nii et mina usun, et Jeesus oskab ka eesti keelt suurepäraselt, paremini kui mina. Nii et kui mina võin keele vea teha, siis Jeesus saab minust siiski aru. Eks ole hea? ja kõike muud ka. Ma olen seda meelt, et need Jumala sõna õpetajad, kes tänapäeval õpetavad nõnda Jumala sõna, et kui meie usume, et meie Kristuse kaudu võime midagi teha, siis see asi meil õnnestub. Omal ajal suur saksa filosoofia kirjanik Goethe on ütelnud nõnda, et oskus on tegelikult julgus. See on väga ilust öeldud. Oskus on tegelikult julgus. Aga Jumala sõnaga läheb see väga hästi kokku, sellepärast, et oskus on julgus uskuda, et Jumal meie kaudu selle asja teostab. Kui palju Jumal on imesid teinud lihtsalt inimeste kaudu? Tohin ma teile tuua ühe väga ereda näite. Ma toon mitte oma elust, mu elus on ka juhtunud sellised asjaga, ma toon ühe Rootsi evangelisti elust ühe näite. See mees on ise juba jõudnud igavikku ja tema Jumal varustas seda pühavaimu väega, ta oli väga alandlik mees, Jumal tarvitab alandlik inimesi. Ta seisis Jumala ees ja otsis Jumala palet ja Jumal ütles talle nõnda, kohe rääkis temaga ühest palves ühel ööl, ütles nõnda, et ma õnnistan sind ja kui sa paned käed haigete peale, siis mina panen ka oma käed nende peale ja ma tervendan neid inimesi. Ja ta uskus seda ja kui ta esimest korda läks ühele koosolekule pärast seda, siis ta istus pingil, ta ei olnud seal mitte jutlustaja ja ta ei pidanudki seal jutlustama sellel koosolekul. Ja siis ta korraga sai keset koosolekut oma südamele, et siin on üks naine, kellel on väga raske rümaatiline viga. Ta põlved on täitsa haiged, ta ei tule enam oma eluga toime. Et Jumal teeb sind täna terveks. Ja tal oli selline tunne, et ta peab ütlema seda avalikult. Ta tõusis ülesse sobival hetkel, tuli kõnetooli ette ja ütles väga lihtsal kombel selle asja ära, ise loomustas ka natuke seda inimest, nii nagu Jumal oli tal ilmutanud ja jäi ootama, ütles, et tõusu ülesse ja üks naine tõusis nutuga ülesse, ütles, mina tunnen, mina olen see inimene. Ja evangelist pani talle käed peale ja samal hetkel Jumala vägi käis sellest naisest läbi ja ta sai täiesti terveks. Nüüd tema koosolekutel toimusid üsna järjepidevalt sellised imed ja tema kõne lindi võttis üks haigla õde oma kätte ja tal oli üks sõbranna, samuti õde, haigla õde, aga ta oli üsna haig inimene. Ja ta võttis selle lindi kätte ja läks selle haigla õe juurde ja ütles, et mul on üks selline lint olemas, kus kõneleb üks selline meie oma koduma evangelist, aga tema kõne ajal Jumal ilmutab inimeste haigusi ja kui ta palvetab ja see palve on ka lindil, siis inimesed saavad terveks. Kas sa soovid kuulda seda? See nõustus ja kuulsid seal mõlemad seda linti ja kui tuli see palve koht, kui evangelist hakkas palvetama, siis korraga juhtus midagi. Juhtus nõnda, et suur kirkus tuli nende kahe üle, Jumala kirkus. Seal teisi ei olnud. Ja see, kes lindi oli toonud, see elas selle üle ja see, kes kuulas esimest korda, elas ka midagi üle. Nüüd see inimene, kes kuulas, kes oli haige, oli oma loomult nii tasakaalukas ja tagasi hoidlik ja nii öelda mõistus inimene. Et ta otsustas, et seda, mida ta nüüd koges, ta ei räägi isegi oma sõbrannale, rääkimata teistest. Mida ta koges? Selle palva ajal korraga tuli ukses sisse Jeesus. Ja Jeesus tuli tema juurde ja pani käed tema haigete põlvede peale ja samal hetkel Jumala vägi käis temast läbi ja ta oli täiesti terve, aastat haigolnud inimene. Ja nüüd ei räägi mitte üks sõna. Nüüd tema sõbranna, kes oli lindi toonud, küsib, et kuule, kas sa kogesid midagi? See küsib, kus sa tead seda? Ta ütleb, et ma nägin, et Jeesus tuli ukses sisse, tal oli okas kroon peas ja ta kätes olid naelaarmid ja ta asetas need käed sinu põlvede peale. Mida sina kogesid? Ta jäi imestunud vaatama oma sõbranna otse ja ütles, jah, ma nägin, Jeesus tuli sisse, tuli mu juurde, pani käed mu haigete põlvede peale ja ma kogesin Jumala väge, ma olen täiesti terve. See oli kirjutatud juba hulk aega hiljem, nii et ta jäigi terveks. Armsad, me oleme võtnud ette ja oleme hakanud paluma, Kärdlas just nimelt ma mõtlen, oleme hakanud palvetama, et Jumal kinnitaks sõna ime tähtede ja tunnus tegudega. Me oleme küll kogenud ühteist, ma selliseid väiksed asju nagu ei tahaks esile tõsta, kaks suuremat imet oleme kogenud meie väikeses koguduses. Ja ma hindan selle pärast neid mõlemaid nii väga kõrgelt, et need mõlemad olid eluaegset suured vead, mida arstid ei osanud parandada. Nimelt, mõlemal naisel või usklikul ööl on olnud juba lapse põlvest peale selline peavalu või sellised peavaluhood, mille puhul tuleb kutsuda arst, tuleb teha süsti, sest nad lihtsalt ei saanud eluga enam toime, see ei läinud mitte ainult oksendamisine, vaid läks ka teadvuse kaotamiseni. Ja ühil korral meie palusime minu toas ja abi ei tulnud, siis palusin järgmine kord veel ja selle järgmise korra järel see inimene on terve. Ta hiljuti sai uuesti tööle, ta elus oli üks suur ime. Ta kaotas oma töökoha ühe vale kaebuse tõttu ja ta oli sellest väga haavunud, ta hing oli väga haavunud, sest ta on väga korrektne tööline olnud, väga andekas töötaja ja väga tähtsa koha peal. Ja kui teda vallandati, siis see oli temale väga ränk, sest direktor teda sõimas. Ja nüüd hiljuti juhtus selline asi, meie hakkasime palvetama selle pärast. Hiljuti juhtus selline asi, et direktor kutsus teda tagasi ja palus ta käest andeks. Uskumatu mees. Palus andeks. Ja ta on nii hinnatud nüüd oma töö juures. Eile ma küsisin tema käest, kuidas su käsi käib. Ta ütles, mis nüüd viga tööle minna. Kõik vaatavad su peale hästi ja kõik hindavad su tööd. Ta on ääretult andekas inimene. Teine naine oli ka, eile tuli koosolekul, aga ta hääl oli käest ära, ma saatsin ta lasti juurde koju tagasi, sest lapsed olid jäänud üksi. Ma ütlesin, mine siiski koju tagasi, ära jäta lapsi üksi. Ja temaga juhtus nõnda, et temal olid nii rängad peavalud ja ta on olnud haiglas nendega ja ta on lõpetanud ülikooli ja kogu aeg nende hirmsate peavaludega võidelnud. Ja siis me tegime nii ühel õhtul, nii nagu siin praegu teil piiblitund, me olime Hiiu Kaluri saalis, oli piiblitund, ja mulle tuli südames, et ütlesin, et Urve tule siia, tule meie keskele, ja me kõik teised tõuskeme üles, kogume tema ümber, mina panen oma käed tema peale, ja kes aga ulatab, pangu käsi ta õlale või kuhu teie ulatate või üksteise õlgadele, ja moodustame ühe südamega palve ringi selle asja pärast. Ja meie palvetasime, muidugi palvetasime südamest. Ja teate, see naine selle järel sai vabaks. Need kaks, mõlemad, need kaks naist on nii ära rääkimata tänulikud Jumalale. Te võite ise arvata, mis see tähendab. Selline eluaegne viga, mille kohta arstid ütlesid, seda ei või parandada, seda ei saa parandada. Te võib-olla olete kuulnud, et peavalude jaoks maailmas rohtu praegu ei ole. Sümpoosium oli alles hiljuti aasta või kaks tagasi ja maailmarsid tulid Soome kokku ja ei osanud ütelda korrespondentidele, ajakirjanikele mitte midagi lootust äratavalt. Ei tunta veel, mis põhjustab selliseid jubedaid peavalusid. Aga Jumalal on meelevalt tervendada. iga kord, kui ma tulen siia Kuressaarte ja ma näen armas sõde siin ratastoolil, see puudutab mind väga. See puudutab väga-väga mind. Mul on rõõm teie tervete õdede vendade nägemisest, aga iga kord mu rõõm on varjutatud, kui ma näen, et ta on ratastoolil toodud siia. Ja tema vajab issand abi. Kõige normaalsem asi, mis üldse olla võib, on see, et see õde ei pea istuma enam ratastoolil. Olen ise nii palju kordi terveks saanud ja oskan hinnata seda, mis tähendab terveks saamine. Te olete kindlasti kuulnud, et tuberkuloosi laine on tulnud jälle meie maale ja väga-väga paljud inimesed on väga raskelt tuberkuloosi haiged. Ühel õhtul nägin, et noort inimest, kes televiisoris, kes õpib usu teadust Tartu ülikoolis, aga nüüd on tuberkuloosi haige. Ja ma tean, mis haigus see on. See on nagu pidali tõbi. See on kole haigus. Aga selleks on Jeesus tulnud, et tühistada kuradi teot. Ja ma kutsun teid üles väga järjekindlalt palvetama, kainelt asjalikult palvetama, teadlikult palvetama, et issand meie koosolekutel tervendaks haigeid. Meil ei ole mitte mingi vaimulik reklaami koosolek, eks ole õige, vaid meie usume Jumala väesse. Meie usume, et Jumala püha vaimu vägi on antud selleks, et ta seda täide viiks, mida meie Jumala sõna varal kuulutame. Jumala sõna ei ole ka mitte meie tehtud. Ühel koosolekul, kus inimesed kuulasid, ma kõnelesin palvest, inimesed kuulasid ja kuidagi mõnel oli niisugune nägu peas, et peaks palvetama, kes palub, see saab. Ja siis ma korraga ütlesin, teate, mina ei ole kirjutanud piiblisse seda sõna. See on Jeesuse räägitud sõna. Jeesus ütles, kes palub, see saab, kes otsib, see leiab, kes koputab, sellel avatakse. Ja et te teaksite, et see on nii tõeline, siis Jeesus ütles veel veidi hiljem, sest igaüks, kes palub, see saab. Jeesus ütlenud niimoodi, et kui Peetrus palub, siis saab. Vaid ta ütles ka, et kui sina palud, siis sina oled saaja. Ja see on andnud meile suurt julgust. Meil on kohe selline tunne, nii nagu me hoiaksime härjalt sarvedest kinni. Nüüd on tulnud aeg, kus me vajame seda, et inimesed saaksid jälle Jumala armu selgelt kogeda. Ja see keeb mu südames ja loomulikult on selge, et kui noorvend rääkis, siis see tuli mu südames, et ei, ma pean ikka sellest ka rääkima siin ka. Olgu pealik, et ma olen seda varem rääkinud. Mitte ainsaski paigas ei ole öeldud piiblis, et Jumal oleks muutnud oma korda. Mitte ainsaski paigas. Jumal ei ole muutnud oma korda. Jeesus Kristus on see sama eile, täna ja igavesti. Kui ta rääkis sellest, et Jumal pani koera suu kinni, siis see on midagi, mida on otse tootatud Jumala sõnas. Teie tallate vihasemate madude rästikute ja vaenlaste väe peale ja miski ei tee teile kahju. Ja see on õige õde, et sa nõnda talitasid ja see oli Jumala vaimus sulle antud, et sa nii hüüdsid. Nii, mina olen isegi nii hüüdnud häda hetkel. Meri Woodward Etter jutustab ühe ilusa sündmuse. Suur hulk inimesi tuli eest palvele haigeid ja ta palvetab nende eest. Haige järel saavad terveks kõik võimalikudest haigustest. Ja siis, kui ta pärasti kummardab maha, see oli telgis Ameerika lõunaosariikides, kui ta kummardab maha ja paneb käed ühe haige naise peale, siis korraga ta näeb, et seal on skorpion. Suur skorpion. Ja skorpion nõelab seda evangelisti. Silmapilk ta paistetab ja ta näo ja naha värv täiesti muutub. Aga ta ei tee sellest väljagi. Üks vend tuli sinna ja tallas selle skorpioni katki ja evangelist jätkab teiste pärast palvetamist. Aga kogu aeg ta olukord läheb halvemaks. Kogu saal taipab, et midagi on juhtunud või see telgi rahvas oli tuhandeid koos ja hakkavad palvetama, et Jumal annaks võidu. Ja hetk hiljem kõik muutub jälle normaalseks, paisetus kaob ära ja ta jätkab ilusti tööd. See on normaalne. Armsad, see on normaalne. On normaalne, et issanda vägi on meie keskel.
on normaalne, et meie usaldame seda issandat, kes on taeva ja maa issand. Ta ei ole mitte ainult meid lunastanud, vaid ta on saavutanud sellise lunastuse, mille juures enam kurat ei või sinu osa ära hammustada. Vaid see kuulub sulle tervena, terviklikult. Ja hingevaenlane ei ole millelegi nii vastu kui sellele, et Jumala sõna saaks kinnitatud ime tähted ja tunnustegudega. Ta püüab selles asjas meid kõrvale viia. Ja ometi see oli algsajanditel 400 aastat koguduse loomisest. Oli terveks saamised normaalsed. Juba oli tulnud katoliku kirik ja inimesed olid juba läinud oma usueluga kõrvale. Ja siiski Jumala arm töötas nii võimsalt, et vanad ürikud räägivad sellest, kuidas haiged said koosolekutel terveks. Maailm tõi oma haiged kirikusse ja said terveks. Tänapäeval on läinud see tagurpidi. Jumal antku meile kõigile arm. Tehku selle asja meile väga oluliseks. Et me kogeme seda, vend ütles väga ilusti või õde ütles väga, väga tähtsa sõna välja, et meie sisemiselt võiksime kogeda seda, et Jeesuse veri on meid puhtaks teinud. Sellega koos ma tahaksin öelda ühe sõna sulle, kes sa istud ja tunned, et üks süüdistaja koputab su südame ukse taga ja muud kui süüdistab sind. Jumal ei süüdista. Jumal näitab sulle Jeesust Kristust, kes triigib sinu kortsud siledaks ja võtab välja Kristuse verega kõik plekid, mis sinu rüüdel on. Ega muidu ilmutuse raamatus veel lõpuks ei öelda, see on nii suur soov Jumalal teha puhtaks, teha siledaks, teha valmis. Ma pidasin eile Kärdlas oma väikese karja keskel piiblitunni Luuka evangeeliumi 21. peatüki üle, viimase aja sündmuste kronoloogiast rääkisin, millises järjestuses need asjad üldiselt sünnivad. Ma olen harva sellel teemal pidanud piiblitundi, aga meie rahvas võttis sellest väga elavalt osa. Ma mainin seda sellepärast, et ma usun, et meie õnnistegi ja Jeesuse taas tulek ei ole mitte väga kaugel. Ma ka usun seda, nii nagu sinagi, ma arvan, et sina usud ka nõnda, et meie õnnistegi ja Jeesuse taas tulek ei ole mitte väga kaugel. Ma natukene läheksin nüüd selle teksti juurde, mida ma soovisin teile lugeda. See on esimese Johannese kirjas ja neljandas peatükis ja seitsmendas salmis hakkan lugema. Ma mammus ära läheb soeks. Armsad. Armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast. Ja iga üks, kes armastab, on Jumalast sündinud ja tunneb Jumalat. Kes ei armasta, ei ole Jumalat ära tundnud, sest Jumal on armastus. Selles on Jumala armastus meie vastu avalikuks saanud, et Jumal oma ainu sündinud poja on läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime. Selles on armastus, ei mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid selles, et tema meid on armastanud ja on läkitanud oma poja lepituseks meie pattude eest. See nii pakitseb mu südames, et ma ei saa edasi minna enne, kui ütlen selle välja. Nimelt, teie ei leia uue testamendi ja samuti profeti ennustustes ainsatki kohta, kus oleks mainitud, et Jeesusel oleks hukka mõistmise amet. Eks ole? Mitte ainsatki kohta ei ole. Kui ta mõistis hukka, siis ta mõistis hukka neid, kes olid juba enese peale hukka mõistu mõistnud. Need, kes ei uskunud. Aga ma mainisin hiljuti Kärdlas ühel koosolekul meie Jumala pojal, Jeesusel Kristusel, on inimeste vastu nii võrratult suur armastus, ääretult suur armastus, et ta mitte ainult, et soovib, et sina päästetud saaksid, vaid tal on veel suurem soov. Ta tahaks, et kõik inimesed päästetud saaksid maailmas. Ja ta tahaks isegi, et need, kes kunagi kaua aega tagas on elanud, et ka need saaksid päästetud. Kas te teate, mida ma iljem avastasin piiblist? Mikä avastame, kui me piiblit loeme huvitavad asju? Jeesus ütleb nii, kui tuleb kohtu aeg, siis Soodoma ja Gomorra rahval on hõlpsam põli kui sellel põlvel. Miks? See põlv on näinud selliseid issanda imesid ja ei ole meelt parandanud. Tähendab, et issandal oli ikka veel meeles, millised olid inimesed Soodomas ja Gomorras ja tal on kahju. Jumalal on kahju, kui sina hukka lähed. Mitte hea meel. Jumalal ei ole rõõmu sellest, et keegi hukka läheb. Sellepärast ei ole kuskil öeldud Uues Testamentis ühegi apostli kaudu, et meile on antud hukka mõistmise amet. Kui te lähete kantslisse, siis mõistka ka hukka. Ei, vaid lepituse amet. Lepituse amet. Laske endid lepitada Kristusega. Kui te jälgite hoolega, mida Jeesus rääkis, kuidas oma jüngrid välja saatis, siis korduvalt on juttu sellest, minge ja kuulutage evangeeliumi. Evangeelium on rõmusõnu. Meie kuulutame mida? Meie kuulutame neile, kes on veel käsu all või patu all. Meie kuulutame andeks andmist Kristuses Jeesuses. Andeks andmist Kristuses Jeesuses. Istud võibolla täna siin Iisuse rõhutud südamega, et sinu süü on sinu peal. Sa tunned just, kui sa oleksid tina plaatid all ja need suruvad sind alla. Ja mina ei ole mitte läkitatud Jumalast sul ütlema, katsu vaadata, kui suur on su süü ja kui raskelt see sind rõhub. Vaid minu asi on kuulutada, Kristus Jeesus on need tina plaadid tõstnud ära. Tema oli Golgatal ja need rõhusid teda alla. Ja ta võttis selle enda peale, et sina saaksid vabaks. Sa küsid, kui palju Jumal mind armastab. Jumal armastab sind just nii palju, et ta andis oma poja elu hinna sinu eest. Ja see on nii määratu suur asi, et seda ei oska mina ega keegi teine rääkida. Jumal armastus on nii suur. Meie aja inimesed vajavad seda sõnum. 11. salmis jätkame. Armsad, kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis peame ka meie üksteist armastama. Jumalat ei ole iialgi ükski näinud. Kui me üksteist armastame, siis jääb Jumal meisse ja tema armastus on saanud täieliseks meie sees. Sellepärast, sellest, et ta meil on annud osa oma vaimust, meie tunneme, et me jääme temasse ja tema meisse. Kord ühel konverentsil, ühel suurel konverentsil oli teiste Jumala meestega koos, oli ka meile tuntud Jumala mees. Ja söögilauas vaheajal koosolekute vaheajal arutati, mis oleks kõige suurem vajadus praegu Jumala riigi töölistel ja üldse Jumala kogudusel. Ja vennad leidsid, pastorid leidsid, et kõige suurem vajadus on armastuse vajadus. Ja nad rääkisid oma vahel, et peaks paluma Jumalat, et Jumal annaks ühe tõelise armastuse ärkamise. Ühe armastuse ärkamise. See teine Jumala mees kuuleb ja ütleb niimoodi, et, või mõtleb endam see niimoodi, et noh, mida nad sellel nüüd mõtlevad. Ja siis korraga need mehed küsivad siis selle vaikse mehe käest, kes tavaliselt harvama suu lahti teeb, mida sina sellest asjast arvad? Ta ütleb niimoodi, et ma arvan niimoodi, et te olete siis kõik ülevalt sündimata. Kuidas ülevalt sündimata? No te räägite, et on vaja armastuse ärkamist. Tähendab, kui armastus teil ei ole, siis olete kõik ülevalt sündimata, sest iga ülevalt sündinud inimene tuntakse sellest, et tema sees on armastus, ta armastab. Kas tõesti? Me ei ole selle peale tulnud, kui vend, sul on õigus. Püha vaimu kaud on Jumala armastus meie südamesse valatud. Ja siis ta jutustab ühe teise loo. Ta jutustab, et ühe pastori abikaasa leidis, et tema jaks armastada, nüüd juba teate keda, ämma. Oma mehe ema. Et see on võimatu, lihtsalt Ma vihkan teda, ta ütles, kui avameelselt. Ta ütles niimoodi, see pastor ütles siis niimoodi, et kui sa vihkad teda, siis oled inimese tapja ja Jumala armastus ei ole sinu sees. Tähendab, sa üldse sind arvatakse välja Jumala riigist. No natuke kohkus siin aina ära, aga see pastor oli lepitusametiga, mitte kohtumõistmisametiga. Ta ütleb sellele naisele niimoodi, et kuule, nad istusid üle laua, vaata minu silmade sisse ja ma esitan sulle ühe küsimuse. Aga vaata minu silmade sisse. Ja see proua vaatas siis selle pastori silmade sisse ja pastor ütles, ütle nüüd kogu südamest, mina vihkan oma ämma. Ja vaatab siis see naine vaatab, ta otsa hakkab ütlema, mina vihkan oma ämma. Pastor küsib, mida sa tundsid oma südames? Ta ütles, kraabib. Pastor küsis, mis sa siis seal kraabib? Miski nagu minu sees ei ole sellega nõus, mida ma praegu ütlesin. Ja see pastor ütles, see on Jumala armastus, mis on sinu sees. See on Jumala armastus, mis on sinu sees. Sa oled Jumala laps, sa ei või ju vihata. Ja ta naine pääses sellest. Korraga taipas, ta saab vaid armastada, vihata ei saa. Kas ei ole hea? Kas ei ole hea? Kui hea on, et Jumal meid on armastanud. Ja Jumal ei ütle ka, et ta mõõdab meid selle järgi, kuidas me teda armastame, vaid ta ütleb, meie armastus on vastu armastus, aga tema on meid armastanud. On võrratult hea teada, et Jumal sind armastab. Muidugi on veel parem, kui sa ka seda silmas pead, et Jumal teist ka armastab, su naabrit ka armastab ja su ämma ka armastab. See on väga kasulik teada. Et ta armastab lapsi, armastab vanu. See on suurepärane. Meie tunneme, et me jääme temas ja tema meesse vaimust, kelle ta meil on annud. Ja me oleme näinud ja tunnistame, et isa on läkitanud poja maailma õnnistegijaks, kes tunnistab, et Jeesus on Jumala poeg, sellesse jääb Jumal ning tema Jumalasse. Ja me oleme tundma õppinud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu. Jumal on armastus ja kes jääb armastusse, see jääb Jumalasse ning Jumal jääb temasse. Ma tõlkisin välja ühe väikese lõigu. See on Juisi raamat. Meil on see olemas eesti keeles üks tema raamatudest on kirjutanud palju vaimulike esseid. Ja üks tema raamatudest, mis meil on lihtsalt, mis mõttes on? Lihtsalt kristlus, jah? Võt nii. Ja see on väga hea raamat, seal on muidugi omad puudused, aga see on muidugi üldiselt hea raamat. Aga siis tal on ka veel üks raamat, muu hulgas neli armastust. Ja siis ta ütleb muuseas nii. Vähenegi armastamine tähendab valmisolekut saada haavu. Armasta kedagi ja kindlasti su südamele lüüakse haavu ja sa murdud. Kui soovid säilitada oma südant tervena, siis ära anna seda kellelegi. Ümbritse süda hoolikalt, harrastustega ja väikekodanliku mugavusega, väldi igasugus sõltuvus vahekorda. Õed ja vennad on oma vahel sõltuvus vahekorras, eks ole õige? Abielus ollakse sõltuvus vahekorras. Näe, seal nad istuvad käsi üksteise ümber peaaegu kinni ja see on sõltuvus. Nii. Lukusta süda turvaliselt isekuse kirstu. Ja selles isekuse kirstus su süda hakkab muutuma. Sellest tuleb kõva, murdumatu, halastamatu süda. Seda ütleb vana Jumala mees. Ainus paik väljapoolt taevast, kus võid olla täielikult varjatud kõikidest armastuse ohtudest, on põrgu. Kui sa armastad, siis sa tunned, et sa saad haavu. Jeesus tuli alla maailma ja ta sai sellised haavad, et kole on lugeda. Ja kui Jumala armastus on meie sees, siis me ei saa mitte öelda niimoodi, ei, ma ei saa teda armasta, sest see on ohtlik. See on mul ohtlik. Ta teeb haiget mulle. Vaid me ütleme, Jeesuse nimel ma tahan armastada. Ma kirjutsen üles mõned tähtsad asjad. Üks küsimus sulle. Siin oli sõna, Jumal on armastus. Kas sinu meelest Jumal on armastus? Ma mäletan seda aega, kui ma olin üsna surma lähedal ja mul ei olnud lootust tervenemisele. Ja mul oli nii palju räägitud sellest, et ma olin ju kasvanud üles sellises usklikus kodus. Jumal on armastus ja Jumal armastab meid. Ja kui ta armastab meid, siis ta ka meid karistab ja kõik meie haigused ja meie raskused. Ja see kõik on Jumala suure armastuse pilt. Ja meil tuleb see kõik ilusti alla neelata ja teada, et Jumal meid armastab. Ja minu noore inimese süda ei protesteerinud mitte Jumala vastu. Ma selle võrra kartsin Jumalat, et ma ei julenud Jumala vastu protesteerida. Aga minu süda protesteeris selle idee vastu. Ma olin ju piiblit lugenud ja mu süda protesteeris selle idee vastu. Ja kui ma seisin mõnikord piibliga põlvedel Jumala ees ja tahtsin sellele küsimusele vastust saada, siis alati Jumala vaim juhtis mind probleemilt ära nelja evankeeliumi juurde, kus Jeesus tervendas. See on mul tänaseni üks suurepärane võtti. Kui sinul on probleem, siis Jumala vaim mitte ei vii sind veel sügavamalt selle probleemi sisse, vaid ta tõstab sellest probleemist sinu silma ära ja näitab sulle Jeesust. Kas sa usud mind? See on piibli meetod. Ja näitab Jeesust. Ja kui ma küsisin issandale, issand, kas sa armastuse pärast oled mind löönud tuberkuloosiga, siis avasin uue testamendi ja loen nelja evangeeliumi, Jeesus tervendab. Jeesus läks Betesda tiigi juurde ja küsib mehe käest, kuule, tahad sa terveks saada? Pidaletõbine tuleb, ja need on nüüd kaks niisugust äärmuslikku juhtumit, pidaletõbine tuleb ja kummardab eemalt maha, sest ta ei tohtinud lähedale tulla ja ütleb, issand, kui sa tahad, sa võid mind terveks teha. Meie õnnistegija Jeesus Kristus oli mõnikord väga sõnanapp. Ta ei vastanud inimeste kiuslikkudele küsimustele. Aga kui üks õnnetu mees, kes on ühe jalaga juba hauas ja mädaneb ja teine on veel maa peal ja temalt on võetud kõik inimlik väärikus ära, nagu pidaletõbisel see on, eks ole? Ja kui selline inimene kisendab, siis õnnistegija poole, kas ma sellisena kogen Jumala armastust? Siis Jeesus ütles, ei, kui sa terveks saad, siis koged Jumala armastust. Mina tahan sa terveks. Ja Jeesus tegi terveks. Ma mäletan, kuidas oma toas, mu põlvede ees olid pisara loigut. Ma nutsin Jumala ees, ma tahtsin selgusele saada. Jumal, mis asi on sinu armastus? Mida sa teed, kui sa armastad? Ja mulle selgus see vastus. Ma kuulsin seda nii selgesti. See oli üks ilus märtsiku õhtu, kui hääl ütles selgesti, tema vermete tõttu on sulle tervist tulnud. See on Jumala armastus. Ja nüüd ma ütlen midagi täiesti teiselt alalt. Ma lähen selle teema juurde. Kas sa ka tead, mida Jumal sulle praegu ütleb? Iial Jumala armastus ei tekita sulle haavu, vaid Jumala armastus parandab su haava. Ja sellepärast, kuule nüüd edasi, see, kes on tõeliselt Jumala laps, see ei löö kaasa usklikule haavu, selle pärast, et temas on Jumal armastus. Sa ei või solvata, sa ei või haiget teha, sa ei või trampida teise peale, sa ei või reeta teist, sest Jumala armastus on sinu sees. See hoiab üleval. Ma lähen veelgi kaugemale. Barnabas ja Paulus ei võinud minna koos, sest Paulusel oli teissugune aru saamine Markuse suhtes kui Barnabal. Ja nad ägedalt vaidlevad selle asja pärast. Ja siis nad lahkuvad, teine läheb sinna, teine läheb sinna. Ja ma olen kuulnud, teoloogid ütlevad nii, näe, Paulus ja Barnabas ka ei armastanud üksteist. Oh ei, armsab, küsimus ei olnud selles. Küsimus oli väga praktilises asjas. Aga mida Jumal tegi? Jumal saatis Pauluse tööd tegema ja saatis Barnabase tööd tegema. Mõlemad mehed tegid armastusega tööd. Mõlemal mehel oli evangeelium südames. Kas armastus on sinu oma saavutus või on see Jumal and? Loomulikult Jumal and. Kui see on Jumala and, siis kõik Jumala annid on mõeldud jagamiseks. Mul on siin mõningaid kahekroonilisi rahasid. Ja rahakott ei ole üldse niisugune asi, et see peab kinni olema ja see pitser ka veel peal ja veel naise pitser ka veel peal, et siit mitte üks sent välja läheks. Rahakott ei ole üldse mõeldud selleks asjaks. Tavaliselt rahakoti lukud ei pea, sellepärast, et neid on nii palju võetud ja avatud. Kui rahakoti lukk peab, siis sina oled ihnus koi. Jumala annid meile on antud selleks, et me jagame, et me jagame. Ja ilust on öeldud, armastust jagades see aina kasvab. Mida rohkem sa seda raiskad, seda rohkem seda tuleb. Küll on imelik. Jumal on puistanud oma imelist armastust 2000 aastat maailmale. Ja mul on üks mõte, miks ma seda ütlen. Ma ei ütle seda juhuslikult. Kuule, mõtle nüüd järele. Jäta see oma südamesse, see, mida ma ütlen. Jumala armastus on puistatud 2000 aastat siia maailma. Ja nüüd selle teooria järgi, mis me nüüd praegu arutleme, on see ju kasvanud. Nüüd Jumala südames on ju seda armastust veel rohkem kui ennem oli, sest see on nagu vili, mida sa maha paned. Aidad saavad täis ja lõpuks ei ole enam kohta, kuhu sa paned. Jumalal on nüüd nii palju armastust taevas, et ma usun, et enne kui Jeesus tagasi tuleb, ta teeb selle armastusega midagi väga imelist veel. Ta teeb midagi väga imelist veel. Ja mitte kuskile Ameerikas või Afrikas, vaid ka Saaremaal. Ka Kuressaares. Ta teeb midagi väga imelist. Ma usun seda. Kuule, eks ole sa oled palve inimene? Kui sa palvetad, kus sul ei ole niisugune tunne, et Jumal tahab, et sa palvetad, et taevuksed läheksid nii avali lai, et seal palju armastust alla pääseks tulema. Kas pole õige? Kui iial püha vaim liigub, siis liigub Jumal armastus. Ja kui Jumal armastus liigub, siis liiguvad kõik taevased annid, kaasa arvatud kõik, mis on esimese Korintuse 12. Peatükis. Et inimesed saaksid aidatud. Jumala armastus tahab aidata inimesi, päästa inimesi, tervendada inimesi, lahendada probleeme, abielu probleeme, sõprade vahelise probleeme, majanduslike probleeme. Rääki kui inimesed, mida nad tahavad, need pastorid, kes ütlevad, et ega Jumal tule sinu raha kotti õnnistama. Õnnistab küll! To sama pastor, kellest ma rääkisin, jutustab oma elus. Nad olid väga vaesed. Ja ta oli pühendunud Jumala riigi tööle. Ja, aga nendel oli see viis, et alati kui tulid külalised, kelle pärast ta palvetas ja kui need terveks said, kujutage ette, kui suurt rõõm on, kui suurt rõõmu sa saad kogeda sellega, kui palvetad inimese eest ja inimene saab terveks. Hirmus hea tunne on. Ma olen ise seda kogenud, see on kole hea tunne. Ja siis valad kohvi ja pakud või leiba ja ajad juttu seal juures. Eks ole, kole hea asi on see. See on osadus, see on jagamine. Sõna osadus uues testamendis pea meeles on jagama.
Näiteks kui loetakse need sõnad ja püha vaimu osa saamine, olgu meie kõikidega, siis eesti keeles on ja püha vaimu jagamine olgu teie kõikidega. See on jagamine. Jumal jagab, sina jagad, see on püha vaim toob jagamise. Ja siis oli neil ainult väga vähe raha. Naine ütles, tead, meil on ainult nii ja nii palju raha. See oli nii väike raha, et selles sai osta natukene saie ja leiba ja natuke võid ja natuke piima ja natuke kohvi ka ja olige kõik, siis oli raha otsas. See oli nädal algul esmaspäeval. Ja nende majas käis sellel nädalal midagi 6-70 inimest. Ja teate, see üks leib ja üks sai. Naine lõikas pani lauale, neljapäeval oli seda saie ja leiba sama palju järel kui esmaspäeva hommikul, kui nad esimestele külalistele sealt lõikasid. Kas me ütleme, et ei või olla või? Kus on see issand, kes andis 5000 sellest väikesest kogusest süüa? Kas te arvate, et issand ei ole täna enam see sama? Tänu Jumalale, issand on see sama, issanda armastus on see sama, issanda õnnistus on see sama. Jumal õnnistab meid oma armastuse pärast. Me oleme nüüd jõudnud nii kaugele, et ma toon ühe teise asja esile. Meie keegi ei taha rääkida vihkamisest. Aga peab ütlema, et vihkamine on väga loogiline. Ja armastus on väga ebaloogiline. Kui keegi ütleb sulle, ma vihkan oma ämma, siis on selge, seal on üks põhjus, loogiline põhjus. Sa küsid, miks sa vihkad teda? Sellepärast, et ta on ju niisugune keelekandja. Loogiline. Kui ta on keelekandja ja on oma nendest alba rääkinud, siis nüüd on loogiline, et sa vihkad. Aga armastus on ebaloogiline. Terve maailm vihkas Jumalat ja on öeldud, ja Jumal tuli ja andis oma poja sellele vihkavale maailmale. Armastus ei ole loogiline. Ära ütle nii, mina armastan seda sellepärast, et ta mind ka armastab. Siin pole midagi säraliku. Jeesus ütles, et paganad teevad täpselt samamoodi. Aga ainus võitev armastus, mis on olemas maailmas, on jumalik armastus, mis armastab ja jagab armastust seal, kus tegelikult on viha. Ma kogensin seda üle kuulamistel ja ma vahest meenutan tänuga seda. Ma läksin hirmuga ja ma pean ütlema, et see seltsimees Timus, kes minuga tegeles, ta käitus väga jõhkralt. Ja ometi Jumala armastus, mida ma hakkasin tundma, hakkasin kogema, võitis lõpuks selle viha. Ja mul on nii hea meel nüüd tagantjärgi mõelda, need ajad on möödas. Mul on nii hea meel mõelda, et ma ei ole vihale vihaga vastanud, vaid Jumala armastusega. Nii et ta ühel päeval mul ütles, ka meie sugused vajavad Kristust. Ka meie sugused vajavad Kristust. Kahtlemata. Maailm vajab Kristust. Nii et armastus ei ole loogiline. Kui laps on pahasti teinud, ega sa siit ka teda maha ei löö, sest maha löömin oleks loogiline. Vihastasin nii, et löönda maha. Aga ei, sa armastad edasi. Kui laps eksib su vastu, sa jätad teda õhtusöögist ilma, sa ei ütle ka, et täna öösel panen sind koera kuuti magama sellepärast, et sa oled paha laps olnud. Ei, paned ikka oma voodis ja suudled teda ja laps suudleb sind ja kõik asjad korraldatakse. Mis asi see on? See on armastus, eks ole õige? Armsalt, see on armastus. See on Jumal armastus. Jumal armastus teeb imesid inimeste südamete juures. Mõnes palvelas on loosung, Jumal on armastus. Ja mina kardan üldse loosungeid. Miks? Sest loosung teeb asja sisulise külje tühjaks. See jääb väliseks. Armastus tuleb osutada, armastust ei saagi teisti väljendada. Sa lihtsalt osutad seda, sa jagad seda. Eks ole? See on ainukene viis. Sa võid hüüda ju hommikust õhtuni turuplatsil, Jumal on armastus ja kõik lähevad sinust mööda, keegi viskab sind mäda kurgiga ka veel takk otsa. Aga kui sa hakkad osutama seda inimestele, kui te osutate seda ja ma usun, et te teete seda, siis varsti Kuressaare rinn räägib, et on see üks kogudus, on need või tostlikud. Jumal armastus, nad armastavad, nad osutavad armastust. Ma olen oma südames teinud selle otsuse, ma tahan jagada armastust, osutada armastust. See tähendab, sa ei piira seda, mis sinus on tulnud, sa lased selle lihtsalt välja tulla, see lihtsalt toimib. See ongi Jumala armastuse mõte. Ja see armastus on vaba tahtlik ka, see tähendab, et ega Jumal ei sunni sinna. Sa nõustud ja ütled, Jumal, ma nõustun sinu armastuga, sellepärast ta jagab seda. Armastus on täiesti vaba tahtlik ja samal ajal on armastusel tohutu tõmbe jõud. Jeesus ütles, kui mind maast ülendatakse, risti üüakse, kõik see on nii kole ja omet on selleks üks imeline vägi, mis hakkab inimese tõmbama risti poole, Jeesuse poole. Ega see vägi ei ole lõppenud, ma ütlesin, et see vägi on aina kasvanud. Ja tuleb üks hetk, nagu eile õhtul rääkisin meie väikesele karjukesele seal, mõttel karmsalt, lähedal on see hetk, kus Jumala armastuse vägi muudab meid ja tõmbab meid ülesse. Selle maailma külge tõmbe jõud ei pea enam, ei toimi enam. Meid muudetakse, me muutume. Me kõik küll tunneme üksteist, aga ometi me muutume. Saame samasuguse ihu, nagu oli Jeesusel Kristusel. Ei pea meid enam seinad, ei pea meid enam Eesti vabariikega mõni teine koht ükski asja ei pea. Meid tõmmatakse siit ära, tõmmatakse taevaste sisse, tõmmatakse õnnistegijale vastu, tõmmatakse välja kõige selle maailma muredest ja pahadest asjadest igavese valguse poole, Jumala poole. Küll see on imeline. Kui hea on seda armastus nüüd kogeda, sest see armastus toimib igavesti. See on Jumala armastus, on igavene armastus. Jumal õnnistagu teid kõiki. Kui siin on keegi, kes ei ole veel lepitatud Jumalaga, siis ütlen sulle, Jumala armastus täna õhtul on sinule lähemal kui su oma hinge õhk. See on sulle nii lähedal. Sa tajud seda, et issand sind armastab. Ole väga õnnistatud. Aamen.